Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
Επίσης και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διάβαζα νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων ότι έχει ξεκινήσει, κύριε καθηγητά, η συζήτηση για την τέταρτη δόση του εμβολίου, ενώ καλά-καλά δεν έχουμε ολοκληρώσει την τρίτη δόση του εμβολίου. Τελικά, τι ακριβώς συμβαίνει?
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και επίσης αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα η προστασία της τρίτης δόσης, ειδικά στην περίπτωση στην οποία θα επικρατήσει και η μετάλλαξη όμικρον, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται, ή υπάρχουν κάποια στοιχεία, χωρίς και αυτά να είναι ιδιαίτερα πολλά και να είναι, θα έλεγε κανένας, συζητήσιμα στην παρούσα φάση. Άρα νομίζω ότι το καλό που έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι να ενισχύσουμε το πρόγραμμα της τρίτης δόσης και να δούμε πώς θα αποτυπωθεί η πανδημία στο επόμενο χρονικό διάστημα, πώς θα αποτυπωθούν οι μεταλλάξεις και αν θα χρειαστεί να γίνει κάτι παραπάνω. Είναι νομίζω πολύ νωρίς για να μιλάμε για τέτοια πράγματα.
Πάντως γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι εκεί που συζητούσαμε για το ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο, όπως είναι το εμβόλιο της γρίπης μία φορά το χρόνο, εδώ κάθε τρεις μήνες εμβολιαζόμαστε.
Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρετε, έχει μια δυναμική εξέλιξη, την οποία φαίνεται ότι είναι διαφορετική από αυτή την οποία είχε η αρχική μελέτη με την οποία έγινε η αδειοδότηση του εμβολίου. Έγινε μια μελέτη σε μια φάση που δεν υπήρχαν μεταλλάξεις, έγινε μια μελέτη που είχε ένα χρόνο παρατήρησης περίπου 3 μηνών. Πάντα η κλινική πράξη μπορεί να σου αλλάξει τα δεδομένα, γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω για τέταρτη δόση ακόμα, διότι δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας το μέλλον ακριβώς όπως πρέπει να το γνωρίζει για να μπορεί να κάνει προβλέψεις.
Άρα, γιατρέ, δεν γνωρίζουμε ακόμη για το εάν το εμβόλιο καλύπτει την μετάλλαξη όμικρον. Τα εμβόλια δε που κάνουμε τώρα.
Η βάση δεδομένων που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη μετάλλαξη όμικρον είναι η ιατρική βάση δεδομένων. Αυτό που ψάχνουμε εμείς σαν βιβλιογραφία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται πρακτικά, τα περιστατικά μαζεύονται και πρέπει να αποτυπωθεί από τα περιστατικά που έχουν μολυνθεί και θα είναι μεγάλος ο αριθμός, δεν θα είναι 50 και 60 και 100, για να μπορεί να βγάλει κανείς συμπεράσματα ποιες ηλικίες ήταν, πόσο, τι εμβολιαστική κάλυψη είχαν, αν οι νόσους θεωρούν ότι είναι, αν το στέλεχος θεωρούν ότι είναι όχι μόνο μεταδοτικό αλλά έχει και σοβαρή μόλυνση. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αν δεν γίνει σωστή καταγραφή και δεν γίνει σωστή ανάλυση μεγάλου αριθμού περιστατικών, αυτά τα συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν και είναι αυθαίρετα.
Έχει ξεκινήσει, να μείνω λίγο ακόμη στο θέμα και μετά θα πάω στον εμβολιασμό των παιδιών και να ρωτήσω το εξής. Έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού και ταυτόχρονα έχει νοσήσει και ένα 10-15% του πληθυσμού. Γιατί δεν έχουμε χτίσει ακόμη αυτό το τείχος ανοσίας, αφού και εμβολιασμό έχουμε ενός μεγάλου τμήματος και έχουν νοσήσει αρκετοί συνάνθρωποι μας?
Το πρώτο είναι ότι από ό,τι φάνηκε, ενώ είχαμε πάει σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ διαφορετικό κοντά στο Σεπτέμβριο, μετά όταν άρχισε οι κρίσιμες ηλικίες να βρίσκονται πάνω από τον 5ο με 6ο μήνα από τον αρχικό εμβολιασμό τους, φάνηκε ότι υπήρχε μια διαφορετική αλλαγή, ας το πούμε, στην νόσο, και νοσούσαν πάρα πολλοί οι οποίοι, θα έλεγε κανένας, είχαν κάνει ήδη τις δύο δόσεις. Αυτό το είδαμε λοιπόν σε ένα ποσοστό 20-25% να εμφανίζεται στο συνολικό αριθμό των περιστατικών. Είναι λοιπόν ένα από τα στοιχεία αυτά. Και το δεύτερο πιστεύω που έχει μεγάλη σχέση είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανεμβολίας των ανθρώπων που είναι σημαντικό ποσοστό και μπορεί να οδηγεί αυτή την εικόνα σε μεγάλο βαθμό, όπως φαίνεται και την οδηγεί. Και την οδηγεί με μια διαφορετική μαθηματική προσέγγιση. Γιατί αν σκεφτείτε ότι έχουμε, ξέρω εγώ, 6 εκατομμύρια εμβολιασμένους και νοσούν τόσοι κάθε μέρα, από την άλλη πλευρά έχουμε 3 εκατομμύρια ανεμβολίαστους και νοσούν το α κάθε μέρα. Το ποσοστό, αν το αναγάγει κανένας μεταξύ των δύο, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, πολύ μεγαλύτερη από την αριθμητική διαφορά που φαίνεται. Άρα υπάρχουν δεδομένα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά στον επιδημιολογικό κομμάτι και στην ανάλυση που κάνουν οι επιδημιολόγοι, γιατί και εγώ δεν είμαι επιδημιολόγος, από αυτούς ακούω, από αυτούς μαθαίνω, που μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν αυτά που είπατε προηγουμένως.
Πάμε στον εμβολιασμό των παιδιών. Το κρίνεται απολύτως απαραίτητο ή είναι ένα όπλο ακόμη? Θέλω να πω ότι είναι θέμα ζωής και θανάτου ή και αυτό θα βοηθήσει. Το ρωτώ γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις νέων ζευγαριών που είναι εμβολιασμένα και ο άντρας και η γυναίκα και σκέφτονται πολύ σοβαρά για το αν θα εμβολιάσουν ή όχι τα πιτσιρίκια τους. Κύριε Λουκίδη, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Για να επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον καθηγητή, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη, γιατί πραγματικά θέλω μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Συμβαίνει σε πάρα πολλές οικογένειες οι γονείς να έχουν εμβολιαστεί με όλες τις προβλεπόμενες δόσεις, αλλά να είναι διστακτικοί στο να κάνουν το εμβόλιο στα παιδιά τους, αν και η παιδίατρη είναι ξεκάθαρη σε αυτό το κεφάλαιο. Έχουμε τον κύριο Λουκίδη. Κύριε Λουκίδη, με ακούτε τώρα? Κύριε Λουκίδη, τώρα σας ακούω μια χαρά. Ξέρω αν ακούσατε την ερώτηση.
Ναι, φυσικά, για τα παιδιά. Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι σίγουρο ότι τα παιδιά νοσούν πολύ πιο ήπια από τους ενήλικους. Δεν σημαίνει ότι δεν νοσούν. Από την άλλη πλευρά έχουν μια κοινωνική θέση, έχουν επαφές, οι οικογένειες πάντα βασίζονται στο ότι πιο μεγάλοι άνθρωποι φροντίζουν τα παιδιά περισσότερο. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να κάνω τον παιδίατρο. Η παιδιατρική εταιρεία έχει βγάλει ανακοίνωση, είναι σαφέστατη. Η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών είναι παιδίατρος με μεγάλη πείρα. Άρα λοιπόν, εφόσον θεωρεί η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και η παιδιατρική εταιρεία που έχει και την κουλτούρα του μέσα της, mm-hmm. ότι πρέπει να γίνει στα παιδιά ο εμβολιασμός για τους λόγους Α, Β, Γ.
Δεν σας ακούμε. Πιο κοντά μόνο στο τηλέφωνο.
Περισσότερο πανικό στον κόσμο και η υπερπληροφόρηση δεν τον αφήνει να πάρει σωστές αποφάσεις.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Σας φοβίζει κάτι την περίοδο των εορτών? Γιατί κακά τα ψέματα, αρκετοί θα βρεθούμε με φίλους σε σπίτια.
Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε ξαναζήσει και πέρσι που είχαμε, υποτίθεται, lockdown, ήταν σε απίστευτο αριθμό οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Είναι κάτι της καθημερινότητάς μας. Δεν μπορεί να μπουν και πολλά, ξέρετε, πολλοί περιορισμοί, διότι ο κόσμος έχει κουραστεί και πρέπει να είμαστε και λίγο ταυτισμένοι με τον κόσμο και με την κοινωνία. Εμείς ας πούμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε για τις γιορτές είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και κυρίως αν έχουμε την παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να έχουμε μόλυνση, θα πρέπει να είμαστε άμεσα, να απομονωθούμε άμεσα για να προστατεύσουμε και τους υπολείπους. Και το λέω την παραμικρή υπόνοια, διότι ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξεκινάνε με μια κόπωση, με ένα μπούκωμα στη μύτη και θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι αμελικαίο και συνεχίζουν την κοινωνική τους ζωή ανάλογα. Και όταν εμφανίζεται ο πυρετός ή οποιοδήποτε άλλο πιο ηχηρό σύμπτωμα, κάνουν το τεστ και ενώ έχουν ήδη περάσει 3-4 μέρες και μπορεί σε αυτές τις φάσεις να έχουν διασπείρει την νόσο. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και στα μέτρα ατομικής προστασίας και σε αυτό που λέμε συλλογική υπευθυνότητα.
Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Σας εύχομαι καλή Κυριακή. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής.